Þannig að það ekki rétt sem ég brettur og segir að skip ekki byrja teltnum. Það mörg skip, eða hversu ett skip, sem við rennt sig í lofti fyrir svartkjátt. Fyrir það svarta kundina sem við rauð fram að undan og sem æstin hefur það heimildina til að þú kan fiska 20% af kvotinu fyrir næsta ár. Men annars hefur það ekki verið stöðan. Og en að kundin er sjálfandi verið til höfingar og Sverige er kunn með við hundi sent í Jörgspöldi svo að þetta með alveg verið sjálfandi ægra sem sér sem djörlut. Ég færði að hægt stoppa að vimmarsja það sem lakur öskar mænum við virðandi heimildum. Og það er verið að lykka þannig heimildin sem er í launum minna fiskjöp. Og her er stöðan grei til þessum landstöðunum. Og tríði það að það heimildir sem eru launum vinna fiskjöp, hvort það séu sem landstöðsfakka hafa brukt þar, er allt og vilja. Það er en allt og stöðu partur sem er lagt til landstöðsfakk og kundjör að aðseta, sem ofta eru síðbæð í laun. Til dæmis er kustjör sem kriterinni fyrir hvað kannar landstöðsmaður við gera. Men það sem í þessu fórum við gjörst, við að aðseta með hakkara kvotu, sem ekki bannlæðis við leitir út sem eigin kvotu, það heldur ég er rætt að gera, ég aldrei hitt fyrir verið halska eftir sem ég græsku að sé bara brett ett tal og kunnsjörni og hefði skapt fórbæmi fyrir hann öðvast af víri sem hann ekki hægt mjög að viðgjöra hvort skal þetta víri verið að koma litt framöttir svo það hefði illt fyrir að skilja að það skal vera enn aðfinning menn sem langt, þetta er einn skipan sem við valdana fyrir 2015 sem er undir haldi sörlun umstöðum. Mögla þannig aðfinning sem auðvitað fyrðaskvotinu æsni eða aðfinningar sem koma fram þær eru sjálfandi vettar. Men þetta er svo það fríast sem eru að gera undir nýverandi umstöð.
Já, takk.